ከመያም ሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ እንግሊዛዊ ቱሪስት ከም ዝተቐተለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ብሪጣንያ ኣረጋጊፁ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብወገኖም እቲ ቅትለት ድንገት ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ብመሰረት ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ወሃቢ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ቐታሊ ብረቱ ተባሪቓቶ ነቲ ግዳይ ከም ዝቐተሎ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ወዲ 47 ዝተባህለ እንግሊዛዊ ኣብ ከተማ ባህርዳር ድሮ ልደት እዩ ተቐቲሉ። ብፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ንስድራ ቤት መዋቲ ቆንስላዊ ሓገዝ ይገብር ምህላው ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ናይ ምርጫ ተዓዘብቲ ንምምራፅ ተገብረ ኣገባብ ኣመራርፃ ሕጋዊ ኣይኮነን፣ ስለዚ ኣይንቕበሎን ኢሉ። እቲ ዝተካየደ ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምዃኑ ኣብ ሃገርና ናይ ምርጫ ቦርድ ኣሎ ዶ ኢልካ ክትሓትት ዝገብር እዩ ይብል ሓድነት ፓርቲ። እቲ ፓርቲ ኣስዒቡ ንሕና ናብ ምርጫ ክንኣቱ ዝወሰና ብቦርድ ምርጫ ተኣማሚንና ዘይኮናስ ንቦርድ ምርጫን ይወደግን እናቃላዕና ብህዝባዊ ምንቅስቓስ ንህዝቢ ወዲብና ንቃልሱ ብቆራፅነት ንምምራሕ ዘለና ድልውነት ንምርግጋፅ እዩ ይድሎም። ኣልሸባብ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ንተልእኮና ዝዓግተና ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ሶማልያ ሓላፊ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ። ትማሊ ዕለተ ልደት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝርከብ ቀንዲ ማዓስከራት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣጥቅዒዩ። ሓሙሽተ ዓቀብቲ ሰላም ዝርከብዎም ብውሕዱ 14 ሰባት ተቐቲሎም። 8 ተዋጋእቲ ኣልሸባብ እዮም ናይ መንግስቲ ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ናብቲ ወተሃደራዊ ቀፅሪ ኣትዮም ነቲ መጥቃዕቲ ወሊዖሞም። ሓላፊ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ማማን ሲዲኩ እቲ ምስሏኽ እንደገና ከይድገም ፀጥታዊ ስጉምትታት ንምውሳት ንዛረብ ኣለና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም።
I would like first to say that my heart goes out today to the families of the boys we lost today.
ብቐዳምነት ንስድራ ቤትቶም መወቲ ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ብመጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሓሙሽተ ኣባላት ናሲኢና ኣለና። እዞም ወተሃደራት ሶማልያ ናፃን እዞም ወተሃደራት ሃገረ ሶማልያ ናፃን ህድእትን ክትከውን ክቃለሱ ዝፀንሑ እዮም ይብሉ ኣምባሳደር ስዲኩ። መንነትን ሃገራት እቶም ዝሞቱን ኣይገለፁን። ኣብ ኣሚሶም ኢደን ሓዊሰን ዘለዋ ሃገራት ግን ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሰራልዮን ምዃነን ኣዘኻኺሮም። ንምዃኑ እቶም ዕጡቃት ኣልሸባብ ብኸመይ ናብቲ ቀንዲ ማዓስከር ሕብረት ኣፍሪቃ ክሰልኩ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ሓላፊ ኣሚሶም
What are we going to do to prevent that is the most important question, I believe. This is a wake-up call for all of us.
እቲ ዝያዳ ዘገድስ ነገር ካልኣይ ከይፍፀም እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ዝኸውን። ንሕና ምስ ወተሃደራት መንግስቲ ብሓባር ስለ ንሰርሕ ንዕኦም መሲሎም እዮም ኣትዮምና። ኣልሸባብ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንናይ ክሪስትማስ ምትእኽኻብ በዓል ዝዓለመ መጥቃዕቲ ምንባሩ ጠቂሱሎም። ብኻልእ ዜና ኣሚሶም ሕጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወሃቢ ቓል ኣሚሶም እናበለ ክዛረብ ዝፀንሐ ኮሎኔል ዓሊ ሓሙድ ወሃቢ ቓል ኣሚሶም ኣይኮነን ኢልዎ ኣሎ። ኮሎኔል ዓሊ ሓሙድ ናይ ውልቁ ርእቶ ክህብ ይኽእል እዩ፣ ኣሚሶም ግን ብኡ ካብ ዝውሃብ ርእቶ ንነብሱ የግልል ይብል እቲ መግለፂ። ሱዳን ንክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብረት ሃገራት ኣባሪራ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ዳርፉር ዘሎ ዓቃቢ ሰላም ናይ ምውፃእ እስትራቴጂ ከም መዕራሪ ነጊሮሞ ነይሮም እዮም። ወተሃደራዊ ሓይሊ ካሜሩን ኣብ ባካሲ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ናይጀራውያን ናይ ቀረፅ ሕቶ ኣልዒሉ ቀረፅ ኣይከፍሉን ኣለው ኣብ ዝበሎም እውን ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንባካሲ ንካሜሩን ድሕሪ ምብያኑ ካሜሩን ኣብ ልዕሊ ሓውሲ ደሴት ባካሲ ሙሉእ ምቁፅፃር ኣለዋ፣ ነበርታ ግን 900ታዊ ናይጀርያውያን እዮም። ሕጊ ቀረፅ ካሜሩን ዘይድድኦም ነጋዶ ብዙሓት ምዃኖም ስቴንሊ ኦቢ ዝተባህለ ናይጀርያዊ ይገልጽ።